Jena Tony Sant u nil-akom għal-program jor f-sensila ta' muzika 21 Sija għsies mit Malta ta' seklu 21 fuq Campus FM. Programmi għor fil-sensjela ta' muzika 21 fl-imkien miħaj Tony Santa unik fuq Campus FM unik namlu sija nisimaw fl-imkien ħsejjes minn Malta ta' seklu 21 l-lum bdejna bil-ġdida ta' No Snow No Alps li jisima Out of Love. Jek segwu din essenzjala ta' programmi regolarment, forsi sajd intidraw li ħadet anka isu format ta' tlet partijiet. L-ewwel parti nisimgħu fiha diski ġodda li ħarġu fil-ġimgħat li għaddew, u mbagħad ngħaddu għal tema partikolari li jiena nagħżel minn ġimgħa l-ġimgħa. Fl-aħħar parti tal-programm naslu wkoll l-album tal-lum, l-album tal-ġurnata illi ġimgħa jkun album ġdid u ġimgħa oħra jkun album ieħor minn dawn l-aħħar 21 sena. Tas-seklu 21. U allora ħalli ngħaddu għal silta oħra ġdida, din hija ġdida ta' Rachela, jisimha Breaking Free.
Thank you. changing everything. Everything I thought was true, all that I thought I knew. Where do we go now? Where do we stay the night? Let me live now. Turn this love around. Find your place and find your ground. Making something new and true. New and true, yeah. Where do we go now? Where will we stay the night? Let me live. I've learned to scar, but I'm here for something new, something new.
Breaking Free, il-single ġdida ta' Rachela, jew Rachela Dalli Gonzi, biex intuha isimha sħiħ anke x'hemm aktar minn Rachela waħda. U dina naħseb li tkun tema interessanti hawnhekk ta' kantanti u mużiċisti b'mod partikolari Maltin naturalment mis-seklu 21 li użaw l-ewwel isem biss. Għan ieħor minnhom daw aktar tard fil-programm illum, imma niġu għalih aktar tard. Dawn huma affarijiet li nippreżentalkom regolarment anke permezz ta' sensiela ta' mużika mod ieħor, sensiela ta' poddati li jiena noħroġ permezz ta' tonysand.com, din ilha teżisti sa mill-2005. U hemm anke similaritajiet bejn il-mużika 21 u mużika mod ieħor, mod partikolari f'din l-ewwel parti. Ara, ħalli ngħaddu biex nisimgħu silt oħra ġdida. Din hija mingħand kantant li għadni għas biss inkludajtu fil-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor. Dan huwa Kyle Grange, u tiegħu jisimha Over You.
It's hard for me to realize the truth, but I'm far away from being over you. What we had was not some game. I just wanted you to feel the same. You said we'd be forever, now we're chasing different dreams. You even wrote that letter, said that you were done with me. Since you broke up, I'm feeling hopeless, no one more alive. Am I afraid of what's the truth, so I'm lying. You're messing with my head, even when you're gone. I thought I'm over you, but you're proving me wrong. I know I keep saying that I'm doing fine, but it hurts to see that you don't mind. Oh, but for now, life goes on. Staring at the wall and the back of my phone. One day you were here, the next you were gone. chasing after dreams that I can't hold on. But you still make me crazy and it feels kinda wrong. Like I'm trapped in daydreams, but I have to stay strong. Then one day, maybe I can move on. You're messing with my head, even when you're gone. I thought I'm over you, but you're proving me wrong. I know I keep saying that I'm doing fine, but it hurts to see that you're on my own. I'm trying hard to get you out of my head, and some days I even wish I were dead. Why can't I move on like you always do? I think I'm afraid of letting you go. All your dreams come true, hope mine will too, even without you. I will hold on, so we don't move along, cause my love is still strong, yeah. You're messing with my head, even when you're gone. I thought I'm over you, but you're proving me wrong. I know I keep saying that I'm doing fine, but it hurts to see that you're on my own. I'm trying hard to get you out of my head, and some days I even wish I were dead. Why can't I move on like you always do? I think I'm afraid of letting you go.
Over you, Mek Mela, binant Kyle Grange, waqt il-program Muzika 21, flimkien miegħi Tony Sant, fuq Campus FM. U dik fil-fatt iġibna fit-tmiem l-ewwel parti tal-program u nistgħu ngħaddu anke mill-ewwel għat-tieni parti tal-lum li hija t-tema. It-tema li jażil tal-lum hija dwar xi ħaġa li torbot ma' din is-silta li ġejja issa. Ħandoq ilkom u mbagħad nibda nitkellem aktar dwar is-suġġett veru propju wara li nisimgħu din is-silta, se ngħidilkom hekk biss. Għadu kemm ġi votat l-aqwa video mużikali mill-website Love in Malta din id-darba u għażlu dan ta' Aiden mill-2021 din is-sena l-aktar video li kien preferit mill-qarrija ta' Love in Malta kien dan Aiden u naħseb fik.
L-istorja ġiet magħluqa u l-istorbju nta' l-askiet bħalajta ta' tarbija lil-ħajja donna bdiet ser tarani għal dak li jien. Jitfi mal-mura ta' kull filgħodu nhar isfajnik u dejja jgħodu nixhom mogħdija fejn ninsew kull ġej. Se nkun qed nistenni sekonda dara ġurnata ndu ma nafsensi ħaristit fajnija.
Okay.
Naħseb fi kemmek mela minn tgħidin ivvutata mill-qarrija ta' Love in Malta bħala l-aqwa video mużikali għas-sena 2021. Ma kif nistgħu ngħidu hekk jekk is-sena 2021 għadha nqas biss spiċċat? Jiena nemmen li fadal numru ta' videos xorġu, għalhekk huwa li l-għażla tal-videos u siltiet u recordings oħra li kunu ħarġu matul l-2021, jiena personalment preferi li ssir wara illi tkun spiċċat is-sena. Ma dik hija biss opinjoni wara kollox. Ara, ħalli nagħmlu t-tema tal-lum li hija dawk illi huma fost l-aqwa videos mużikali ta' l-2021 li ċertament se jkun hemm oħrajn. Għan ibda b'din, din illi jiena nażel fost l-isbaħ illi videos illi ħarġu din is-sena, u sa' seħilhom hekk flok l-aqwa, l-isbaħ fost l-isbaħ videos arawh u ċertament illi taqblu miegħi mingħand il-grupp ġdid Mogadishu, din hija Just Enough.
My
Just enough minnant il-grupp Mogadishu illi il-video taħħa ħareġ fl-Ulju ta' din is-sena tal-2021. Mogadishu huwa grupp illi jekk għadkom ma smajtux bih fihem diversi esponenti li nafuhom anka fix-xena lokali għal dawn l-ħaranka aktar minn 10 snin issa fosthom pereżempju Gianluca Bezzina, Paul Torpiano, Sean Abdella u Christopher Tate illi hawnhekk għandhom anka l-Edward Bonello u l-Glenn Montanaro fuq il-kitarri. Smajna minnant Glenn Montanaro għanaru anka l-album Shoot il-program fil-program tal-ġimgħa li għaddiet. Ma nkomplu propju fuq dan is-suġġett. Ieħor li joġobni minn dawn il-videos mużikali ta' xena lokali li ħarġu mill-2021 huwa dak ta' Oxygen. Taħom jisimha Mercy.
It's mind's eye, dictate how my body drops its spray. Threats at bay. Let go, ease a grip on this cliche. Freedom, learn how to lift its weight. Sit down, get this burden off your shoulder blades. Bruises fade.
Mercy minant l-Oxygen minn Marzu tal-2021 u dina għedin ndoqqu għabrabta ma tema tal-lum ta' mużika 21 ta' dawk li huma l-isba' music videos ta' sena 2021 li issa meta jgħaddi dan ix-xahar u meta tkun spiċċat din is-sena intom tkunu anke tistgħu tivvotaw għal dawk li kienu disco recordings l-oħra l-aktar favoriti tagħkom u dan se nagħmel il-komplement ta' Diċembru ngħidilkom dwaru li forsi fil-ġranet tal-miliet u bad nerġgħu naqbdu anke f'Jannar dan is-suġġett meta ikun vera naħseb jien il-waqt li niddeterminaw u nagħżlu niddeċiedu għazlu intom il-kelma li tridu x'kienu dawk l-aħjar siltiet tas-sena li tkun għadha kemm intemmet. Araw din per eżempju, minnant il-Manatapu f'Mejju ta' din is-sena tal-2021 kien għandna din, Keep on Fighting.
Surpasser tout ce qu'il y a de mystica.
Balacones, balacones, respeto, hombro a hombro. Apretando los dientes como hermano, codo a codo. Mirando al horizonte, nada parece lejano. Todo resulta fácil cuando luchas mano a mano.
Le combat monte en intensité. Les guerriers sont en position pour frapper.
Caballero, armadura de papel. Golpe tras golpe, se endurece la piel.
Every day we're fighting like warriors. We don't feel no pain, no barrier. Only the two show our character. We keep on fighting for you, warrior. Every day we're fighting like warrior. We don't feel no pain, no barrier. Only the two show our character. We keep on fighting for you, warrior.
Keep on fighting for your love. Keep on fighting for your weak. Keep on fighting for all what you need. Keep on fighting for your brother, keep on fighting for your sister, keep on fighting for your family.
Keep on fighting for ya, keep on fighting for ya, keep on fighting Maria. Keep on fighting for ya.
Keep on fighting for your sister,
keep on fighting for your sister,
keep on fighting
for your family.
the lies reveal. Buckle chest, yes, the war is real. Warrior express all what he feels.
Keep on fighting emmek mela minant il-Manatapu il-video ta' ħader f'Mejju ta' din is-sena l-2021. Inħiġiġ kom tamlu kuntat miħaj permezz tal-website personali tiħaj li sibuha fuq tonisan.com. Jinti preferu sibuni b-modi oħra li forsi huma aktar komdi għalikom jinnaf permezz tal-Facebook, il-Twitter, l-Instagram, emmek sibuni dejjem bħala Tony Sant. Allora, huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. U anke dwar dan is-suġġett ta' jekk għandniex nażlu dawk li kienu l-aħjar siltiet ta' sena partikolari qabel ma tispiċċa s-sena, jew kellha wara li s-sena tkun anke għaddiet. U din huwa suġġett li se nżommuh anke għaddej jekk illum qegħdin niffokaw fuq il-videos, probabbilment illi fil-ġimgħat li ġejjin se nikkonċentraw ukoll fuq l-albums u siltiet oħra u x'naf jien. Ħalli niġu għal oħra mela minn dan fil-bidu tas-sena propju f'Jannar ta' l-2021 il-grupp Gen tagħna din Feel. fil emmek mela minant il-ġen u ġejna mek anka s-sena sħiħa l-najdu ek kważi għax morna anka sa jannar b'din s-silta. U l-lum b'dejna bil-ġdida ta' No Snow No Alps u No Snow No Alps infusom dan s-sajf ir-ritornaw u ta'wna u kol silta oħra illi bħal dejjem għal kol silta ta' No Snow No Alps illi toħroġ dik illi qabel kienu jsejħu la' single M-video, video tajjeb maħdum minn Nick Morales. U ta' No Snow No Alps fl-ulju ta' din is-sena l-2021 kien din Find Another Way. Another way jemmek mela minant No Snow No Alps minn l-ulju tal-2021 ġifit bim din it-tieni parti tal-program Musika 21 flimkien miegħi Tony Sand fuq Campus FM l-lum hawnhekk tajna ħarsa lejn dawk illi forsi sew kienu fost l-aqwa videos mużikali tal-2021 illi dawna hemm oħrajn li jistgħu jiżdiedu magħhom fil-ġranet u l-ġimgħat illi għad fadal sematin hemm din is-sena tal-2021. U hekk niġu issa għat-tielet parti tal-programm. It-tielet parti tal-programm hija fejn ħares lejn l-album tal-ġurnata, l-album tal-lum illi għażilt illum, album illi jmur lura fis-snin u jmur lura fis-snin sew tas-seklu 21 wara li fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet semgħitkom l-EP ta' Glenn Montanaro u Xhud, issa mmorru lura fis-snin u mmorru lura għall-2008, proprju għall-ewwel album tal-grupp Brikkuni. Dan kien ivvutat anka f'dak il-poll ta' mużika motiħor bħala l-album ta' sena dik is-sena fl-2008 u għalhekk għażilt lilu anka biex nintroduċi s-suġġett tal-programm il-limis. Ħana nisimgħu l-ewwel silta li tiftaħ l-album tal-Brikkuni Kontrabandu u din hija l-Assedju Żgħir.
Jekk nis na shirt is a leila and that fitch pantaleria Beffes im nieho wilponen to spitchaina fuk delikzeira Shuhut la auna lo harain tatum tatum fernesia Hajju fitur yaitu aimul medin bata kastilia Linguan stemet familiar tantait namest aria Jena musa de vidau da mentala fuju kos Jait bish nesir il kom shol gom Monik lil kom shit arbiya Tefani tahtin da Kbiya Bunda Dauni larin ja asa usodda Khtit sponda Sahnu lir yus shayhu Se flat fitti e let solar già blocca il zira Se ten kera u edne mosh seria fasti Jet na millu A da shen ta piacir zar quarta bollosh Kun l'arta t'ne flashia Sholi a meltu ta jettan Ti spiccai ta questa i fisa Celebra mort l'ewel klab l-esib fil-bib amdu għalija Stasej talix, ma weċ bunix U min flok daħlu l-Olandiza Lada sbaħt il-bell Kellibson tibtila Fil-bib reġaw laqawni
Da sterba o se te ino
L-Assad Juzair mill-album Kontrabanda tal-2008 minant il-grupp Brekkuni. U sintendi nisimaw aktar siltit minnu dan u issa aktar ma joqrob anka ċertu żmien partikolari tal-sena il-liġeja mandi ġalfejn għajdilkom wis aksa tifmu mill-ewwel għax jgħat nirreferi meta nixnażel biex per eżempju minn tant siltiet illi hemm f'dan l-album indoqilkom din issa mill-album Kontrabanda tal-Brekkuni. Din hija l-Eletti.
Ġoddun betti għal kull weda kun konfetti Waslu l-eletti Dejt fu versi kem xejn fjakki rima ta' dilettanti Debuttanti, dilettanti, debuttanti Nek ta' kon f'nofs il-paġ bi partigiani f'ġieleletti Superlativi l-adġettivi min għallisina jinsaf xiferta krizi Xiferta krizi fejni L-oġġettivi ta' nistaw dejjem ninterpellaw lillu bondi fe Piazza Bardi Where's everybody? Party, party, party Where's everybody? Party, 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 party Where's everybody? Ennota għalli Litlimi għandhom ħabta Jifilġu l-melodija Jifilġu l-melodija Mel-aħser nara Oħsħan inħall il-banda Tinkombatti u il-saħam Jifber mazaqi Aħsħin morux Sinitajje badix Aħt, aħt, aħt Muser jibjadu Tasta l-eletti L-eletti
L-Eletti minant il-Brekkuni mill-album tagħhom tal-2008 Kontrabanda. U fadlilna ċans li nisimgħu anke silta waħda oħra minn dan l-album, dan l-album jispikka fih il-kontribut ta' Danieli, Danieli Xkembri, li net nittama li anka fl-edizzjonijiet li ġejjin ikonna ċans anka l-inħarsu lejn xi wieħed mill-albums tiegħu bħala solista jekk anka mhux xi siltijiet hekk li jorbtu ma' xi tema partikolari sakemm anka ma jiddeċidix Danieli kif kultant jagħmel minn żmien għal żmien li anka joħroġ xi materjal ġdid. Hawnhekk se nisimgħu silta tiegħu illi kienet anka fuq wieħed mill-albums tiegħu qabel imbagħad deret fuq dan l-album tal-Brikkuni kontrabanda mill-2008. Qed nirriferi għal din iż-żufjiet. Silta iż-żufjiet mill-album Kontrabanda tal-Brikkuni, għana ġejna f'tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela ta' mużika 21, sigħa ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 fuq Campus FM li tixxandar kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Jena Tony Sant, inħeġġixkom għal dejjem li tamlu kuntat miegħi permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Issibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter u l-Instagram insomma huwa faċli biex tamlu kuntat miegħi u sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra fl-istess post u fl-istess ħin, jiena mill-qalbi nawguralkom is-saħħa.
Washering, ma produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.